Rūcieša, mirūga, nešā.
Uzveduma vecmāmiņas skaniskais fons ir Birutas Ozoliņas un DJ Monstas kopīgi ieskaņotās kompozīcijas, ko atzīst režisori Antra Austriņa Senkāna. Tās ļoti organiski iekļaujas kopējā noskaņā. Izrādes pamatā ir reāli četru pirms otrā pasaules kara un kara laikā dzimušu sieviešu dzīves stāsti, kas tiek izstāstīti apvienojot teātru un dejas valodu. Pirmie aizmetņi idejai radušies jau pirms 2 gadiem, stāstā Antra Austriņa Senkāne.
Es nolēmu intervēt savu vecmāmiņu un pierakstīt viņas dzīves stāstu. Jo man pirms 2 gadiem piedzima meita un man likās, ka būtu ļoti interesanti, ka viņa izaugs un varēs lasīt par savu vecmāmiņu. Es pierakstīju šo stāstu un sapratu, ka nepietiek ar to, kaut ko vajag darīt. Kaut ko vairāk.
Tad arī jaunajai režisorē radās doma par izrādi. Tā kā svarīgs viņas vecmāmiņas dzīves aspekts bija tas, ka viņa pēc tautības ir poliete, tad režisorē radās ideja radīt izrādi par dažādu tautību sieviešu liktiņiem Latvijā, tādējādi pieskaroties arī šobrīd tik jūtīgajiem nacionālajiem jautājumam. Un tā līdzās Latvijas polietei Valijai, izrādē iepazīsim arī Latvijas baltkrievieti Mariju, kā arī divas latvietes Lūciju, kura izgājusi Sibīrijas ceļus, un Aldu, kura emigrējusi uz Ameriku. Iepazīstot visus šos likteņus, režisorē veidojusies daudz dziļāka izpratne par norisēm Latvijas sabiedrībā, dažādu tautību līdzās pastāvēšanu, un viņa ļoti cer, ka šis darbs rosinās uz pārdomām arī skatītājus.
Man šķiet, ka nav pamats tādam konfliktam, kāds tiek veicināts. Gan no politiskās puses, gan no mēdījiem. Mēs te pat blakus dzīvojam.
Viena no lomām atveidos Marija Zenčenkova, kuras lomas pamatā viņas vecmāmiņas arī Marijas dzīves stāsts. Marija ir baltkrieviete, kura Latvijā nokļuva dažādu pēckara grūtību dēļ un nodzīvojusi šeit savu mūžu, stāsta lomas atveidotāja.
Mūsu izrādes mērķis visas tautības, kas dzīvo mums Latvijā, mēģināt viņus sadraudzēt. Un mēs gribam pateikt to, ka mēs visi esam vienas zemes pārstāvji. Protams, mēs atšķiramies visi ļoti, ļoti, bet mums jāciena viens otru.
Marija atzīst, ka šī izrāde viņai ir ļoti personiska arī tādā ziņā, ka palīdz izprast pašai savu identitāti. Kas viņa īsti ir, ja viņas vecmāmiņa ir baltkrieviete, bet viņas vecāki Latvijā dzīvojoši krievi?
Es domāju, ka kaut kādā veidā mūsu izrādes tapšana man palīdzē jau vairāk tā kā saprast, kas es esmu, bet jā, es varu pateikt, ka no vienas puses tā ir problēma, jo man it kā saknes ir krievu, baltkrievu, bet esmu dzimusi Latvijā, un tad es īsti nepiederu ne pie vienas kultūras, ne pie otras. Un kas beigas es esmu, es nezinu, es esmu cilvēks, kas dzīvo Latvijā.
Dramatiskais teātris izrādē ļoti cieši savīsies ar kustību valodu, ko iestudējusi horeogrāfe Alise Putniņa.
Galvenais nosacījums tomēr bija, lai tie nav kaut kādi atsevišķi numuri, kad tu tiešām redzi, ka tagad ir kaut kāda deja, kaut kāda horeogrāfija liela, un tagad atkal meitenes runā, bet ka tas tomēr viss sakausējās un pārplūst tā nemanāmāk.
Režisore Antra Austriņa Senkāne būtu īpaši gandarīta, ja šī izrāde būtu kā pamudinājums arī citiem uzklausīt savu vecvecāku stāstus, kamēr vēl viņi ir mums līdzās.
Varbūt cilvēki nostīsies izrādi un viņi domās, bet ko mana vecmāmiņa piedzīvoja? Un viņa aizies mājās, viņa piezinīs savai vecmāmiņai. Varbūt ne jau viss tā darīs, protams, es saprotu. Bet varbūt kāds sapratīs, ka viņš ar savu vecmāmiņu nav runājis un patiesībā gandrīz neko nezin. Varbūt tagad viņam būs šī interese aiziet mājās un pajautāt saviem vecvecākiem, un kā jums gāja?
Teātra un laikmetīgās dejas uzveduma vecmāmiņas pirmizrādes teātra muzejā būs skatāmas 11. un 18. oktobrī. Baiba Kušče, Latvijas Radio.